Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 26 апрель шейшемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик кабар агенттигине курган маегинде өлкөдө кызуу талкууланып жаткан саясий экономикалык көйгөйлөр, демилгелер жөнүндө айтып берди. Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Бишкектеги улуттук кардиология жана терапия борборунда ден соолугун текшертет.
Анан кийин операциялоо же дарыланабы аны чечкен жок. Ошол жол жобосун кантип өтөт, каяктан өтөт, качан өтөт, аны жактоочу тарап менен бирге чечебиз деди. Эми мен ойлоп атам, мындай чогуу чече алабыз депчи.
Жогорку кеңеште аларча улуттук жаратылыш паркында бизнес объектилерди ачуу сунуш кылынды.
Эгерде ошол эле бизнес зона уюштурса, лыжный база, тиги канализация, бул баарын жасаганысын анан заповедник түм эле эми бузулуп калат да эми жаратылышы.
Алдыда биз мына ушул темаларга кайрылып, илимдеги кыздар долбоору жөнүндө айтып беребиз. Адегенде болсо Эрнис Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Молдованын аймагында өзүн өзү республика деп жарыялаган Приднестровьянын мамлекеттик коопсуздук министрлигинин Тирасполдогу имаратында бир нече жарылуу катталды. Бул тууралуу түзүмдүн ички иштер министрлиги телеграм каналында кабарлады. Баштапкы маалыматтарга ылайык, имарат танкка каршы гранатомет менен аткыланган. Имараттын терезелери талкаланып, өрт чыгып жатканы интернетте тараган сүрөттөрдөн көрүнүп турат. Орус тилдүү калк басымдуулук кылган Приднестровье 1990 жылы Молдовадан бөлүнүп, өзүн көз карандысыз деп жарыялаган. Түзүм Украина менен чектешип турат жана Тирасбол шаарын өз борбору деп эсептейт. Эл аралык коомчулук аны Молдованын бир бөлүгү катары санайт. Орусия аталган аймакка экономикалык жана саясий колдоо көрсөтөт, аскерлерин да жайгаштырган. Москва муну тынчтык орнотуу аракети деп түшүндүргөн. 22 апрелде Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлдөрү Украинага жасалган аскердик операциянын экинчи фазасынын алкагында Украин жергесинин түштүк аймагын толук аракети көрүлөрүн, бул Приднестровьеге жол ачуу максатын көздөй турганын жергиликтүү басылмаларга билдиришкен. Украинанын Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводунун аймагында 25 апрелде гуманитардык коридор ишке ашкан жок. Бул тууралуу Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук маалымдады. Анын айтымында гуманитардык коридор эки тараптын макулдашуусу менен уюшулат. Орусия бир тараптуу жарыялаган коридор коопсуздукту камсыз кылбайт, деди ал. Ирина Верещук алар Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерришке кайрылып, Азовсталь заводунан жарандарды чыгарып кетүү үчүн гуманитардык коридор уюштурууга демилгечи жана кепил болушун өтүнүшкөнүн билдирди. Гутерриш ушул күндөрү Москвага барып, Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугары кабарланган. Орусиянын коргоо министрлиги Азовсталь заводунун аймагында камоодо жаткан жайкын тургундарды чыгарып кетүү үчүн 25 апрелде гуманитардык коридор ачканын жарыялаган. Азов деңизинин жээгинде жайгашкан шаардын дээрлик бардык аймагын орус аскерлери басып алган. Аталган заводдун аймагында калган украин аскерлери гана каршылыгын улантып, толугу менен камоолдо калды. Орусиянын аскерлери заводко улам-улам чабуул жасап жатат. Украинанын расмий бийлиги заводдун алдындагы тоннелдерде миңден ашуун жайкын тургундар баш калкалап жатканын маалымдап келет. Орусиянын Украинанын аймагындагы согуштук аракеттери 24 февралда башталган. Армениянын тышкы иштер министри Арарат Мирзоян менен Азербайжандын тышкы иштер министри Джейхун Байрамов эки өлкөнүн ортосундагы чек араны делимитациялоо боюнча комиссиянын түзүмүн макулдашты. Бул тууралуу алардын телефондук сүйлөшүүсүнөн кийин эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтери кабарлады. Тараптар комиссиянын отурумдарын жакын арада өткөрүүнү келишти. Эки өлкөнүн ортосундагы Тоолук Карабак аймагында мартта кайрадан тиреш катталган. Апрелдин башында болсо Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишелдин ортомчулугу аркасында Брюссельде жолугушкан. Анда алар Тоолук Карабактагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча тынчтык келишимин иштеп чыгууну жана эки өлкөнүн ортосундагы чек араны демаркациялоо боюнча комиссия түзүүнү макулдашкан. Армения менен Азербайжан 2020-жылы Тоолук Карабак аймагын талашып катуу кагылышкан. Армения тараптан 4000 Азербайжан тараптан 3000 адам каза болгон. Армения менен Азербайжан Тоолук Карабакты талашып алгач 1980-жылдары согушкан, анда жалпы 30000 адам өлгөн. Казакстандын конституциясын өзгөртүү боюнча жумушчу топ башкы мыйзамда өлкөнүн мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин макамын көз карандысыз Казакстандын негиздөөчүсү катары киргизүүнү сунуштады. Бул тууралуу атайын брифингде жумушчу топтун мүчөсү Эрмек Абдрасулов билдирди. Абдрасулов муну туңгуч президенттин өлкөнү куруудагы зор эмгек жасаганы менен түшүндүрүп, ага бүтүн дүйнө көп экенин айтты. Бул демилгени Казакстанда бир катар юристтер сынга алышты. Алар Казакстан СССР таркагандан улам көз карандысыздык алып калганын белгилешип, Назарбаев анын негиздөөчүсү деп эсептелбей турганын билдиришүүдө. Казакстандын баш мыйзамына 2017 жылы киргизилген өзгөртүүлөрдө биринчи президент Элбасы макамы каралган. Серепчилер январ окуяларынан кийин Казакстанда Назарбаевдин кланы алсырап, президент Касым Жомарт Токаевдин таасири күчөгөнүн билдирип жатышкан. Жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова Кыргызстанга дүйнөлүк банк алып берген 58 өрт өчүрүүчү автоуна иштетилбей турганын айтып чыкты. Бул тууралуу пикирин ал парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин отурумунда билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин орун басары Урматбек Шамырканов мунун себебин долбоор боюнча техникаларды каттоо кечеңдеп жатканы менен түшүндүрдү. Акыркы үлгүдөгү 58 өрт өчүрүүчү автоуна Кыргызстанга 23 мартта алынып келинген.
Рахмат Эрнест. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат. 26 апрелде Ысык Көл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда күн күркүрөп жаан жаайт, өлкөнүн тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда 17-22 градус жылуу, Таласта 16-21, Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында 22-27 градус жылуу, Ысык Көл жана Нарын облустарында 15-20 градус болот. Бийик тоолуу аймактарда 4-9 градус жылуу, Бишкекте жаан чачын жаабайт, аван температурасы 19-21 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров убада кылган маегин мамлекеттик кабар агенттигине курду. Президент өлкөдө кызуу талкууланып жаткан саясий экономикалык көйгөйлөр демилгелерден тарта соңку мезгилде эмне себептен көз айнек тагынып калганына чейин түшүндүргөн. Жапаров өкмөт баштаган ири курулуштар мамлекет үчүн керек экенин айтып, өлкө демократиялык жолдон тайбайт деп убада берди. Бирок соңку мезгилде бир катар мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкере кылган журналисттерди президент сындаган. Садыр Жапаровдун интервьюсу жана ага коомдук реакция тууралуу Бакыт Асанов баяндайт.
Бишкектеги президенттик администрациянын имаратынын курулушу боюнча талкуудан кийин убада кылган маегин Садыр Жапаров мамлекеттик кабар агенттигине курду. Анда Жапаров өлкөдөгү талкуу жараткан маселелер боюнча пикирин билдирип, жооп берүүгө аракет кылган. Президент Бишкектин түштүк тарабында курулушу башталган имараттын чоо жайын түшүндүрүп, келечекте өкмөттүк мекемелердин көпчүлүгү жогору жакка көчүрүлөрүн билдирген.
Айрым оюбуз адамдар айтып жаткандай, менин отурган жерим укмуш болуш керек, жашаган жерим андан да укмуш болуш керек деп салып жаткан жерим жок. Жөнөкөй жерде отуруп алып деле иштей берем. Негизи ар бир кабыл алган чечимдерим, жасаган иштерим келечекке мурас болуп калса деп жасап жатам,
деп билдирди Жапаров. Садыр Жапаров президенттик администрациянын имаратын куруу үчүн алмаштырылган 16 гектар жердин баасы 30 миллион доллардан жогору болорун белгилеп, имаратты курууга кеткен каражат ал салынып бүткөндөн кийин толук эсептелерин айтты. Ал ошондой эле Манас айылы жаңыртылып, анын маңдайына Манас театрынын имараты курулаарын да ачыктады. Жапаров өзү бийликке келгенден тарта өлкө боюнча 3100 гектардан ашык жер тилкесин мамлекеттин эсебине кайтаргандыгында жарыялады. Соңку күндөрү бийликтин жаңы ак үйдү куруу чечими коомчулукта катуу талкуу жараткан. Буга чейин президенттик аппарат мурдагы Ысык Көл мейманканасынын ордуна 21000 чарчы метр аянтты ээлеген жаңы ак үйдүн чыгымын инвесторлор көтөрө турганын, бул үчүн аларга Бишкектен 16 гектар жер берилерин билдирген. Бирок борбордук бийлик жаңы имаратты кайсы инвесторлор салып, жер аларга кандай шартта берилерин айткан эмес. Ушундан кийин бир катар жарандык активисттер жана журналисттер инвестордун ысымын жана кандай шартта курулуп жаткандыгын жарыялоону талап кылышкан. Дал ушул маселеден улам президенттин тегерегиндеги күмөндүү адамдар пайда болгондугу айтылган эле. Садыр Жапаров соңку маегинде бул суроого жооп берип, жанындагы адамдардын буга чейинки басып өткөн жолу эмес, алардын ишмердигине маани берилерин билдирди.
Айланамда жүргөндөрдүн баарын көзөмөлдөп турам. Мурдагы ишмердиктери репутациясы мени кызыктырбайт. Мен башында эле сүйлөшкөм. Мурда кандай иштедиң, ким менен иштедиң мени кызыктырбайт. Мындан ары таза иштейсиң, уурдабайсың, мамлекет үчүн күнү түнү дебей иштеп бересиң. эгер кыш айсаң камаласың деген талап менен иштетип келе жатам,
деп билдирди президент. Жапаров өз маегинде буга чейин жарыя кылган ысык көлдүн жээгиндеги Асман шаарын, Балыкчы Кошкор темир жолун куруу боюнча аракеттер улан аарында ашардана кылды. Президент Жапаров дүйнөнүн назарындагы Орусиянын Украинага агрессиясы жана тышкы саясатта Кыргызстандын позициясы боюнча суроого да жооп берди. Орус Украина жаңжалы боюнча Кыргызстан нейтралдуу позицияны карманаарын дагы бир жолу кайталады.
Албетте, эки тараптан тең адамдар кырылып кеткени жалпыбыз үчүн эле трагедия болуп жатат. Согуш болбосо жакшы болмок, согушту болтурбай коюуга эки тарапта тең мүмкүнчүлүк бар эле. Бирок ортодогу эки тарапка тең маалымат ташыгандар туура эмес маалыматтарды беришип, согуш башталып кетти. Анын үстүнө ортого от жаккан тараптар да согушту токтотконго күч жумшагандын ордуна күчөтүп жатышпайбы? Тескерисинче, Минск келишимин аткаргыла деп катуу талапты коюшса, согуш болмок эмес. Минск келишимине Орусия, Украина эле эмес, Германия менен Франция да кол коюшкан экен. Биз кичинекей эле мамлекетпиз, таасирибиз деле жок. Бир тарабын колдой койсок эле алар жеңип кетмек беле.
Расмий Бишкек Украинада окуялар боюнча бейтарап позицияда экенин буга чейин деле айтып келген. Бирок бул теманын айланасындагы айрым жагдайлар бийликтин дарегине сын пикирлерди жараткан эле. Алсак Бишкектеги Горкий сейил багында өткөн дал ушул пикеттердин жүрүшүндө Орусияны жактагандарга чара көрүлбөй, Украинаны колдоп чыккандарды милиция кармап кеткени талкуу жараткан болчу. Ошондой эле Жапаров өлкөдөгү оппозициянын ролу жана соңку мезгилде түзүлгөн оппозициячыл бирикмелер боюнча да пикирин билдирип, өлкөгө оппозиция керектигин, бирок алар жеке кызыкчылык үчүн элди дүрбөтпөш керектигин белгиледи. Президент Жапаров журналист Болот Темировго карата кылмыш иши тууралуу суроого да жооп берди.
Бирөөнүн аскердик билетин уурдап алып, өзүнүн сүрөтүн чаптап, фамилиясын алмаштырып, ошол аскердик билеттин негизинде өзгөнүн кыргыз паспортун алган экен. Өзү Орусиянын жараны болгон, ал аскердик билеттин ээси да табылды. Болот Темиров кыргыз армиясында эч качан кызмат кылбаганын коргоо министрлиги да тастыктады.
Кыргызстандагы белгилүү иликтөө журналист Болот Темировго карата 3 кылмыш иши козголгону өткөн аптада дайын болгон. Темировго карата Жазык кодексинин документти жазалмалоо, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беринилери боюнча иш козголгон. Болот Темиров соңку кылмыш ишин буга чейин бийликтин мыйзамсыз иштерин ашкерелеген иликтөөлөр үчүн өч алуу деп сыпаттап жатат. Президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев өлкө башчысы соңку маек менен коомчулукта топтолгон маселелерге жооп берип, эл пикири менен эсептешэрин көрсөттү деген ойдо.
Жалпак тил менен практически баардык баягы бүйрдү кызыткан маселелерге жооп берген турбай. Андан жакшы жышан жашырбай сандар менен ошону айтып койгон жакшы болду. Мен азыркы президенттер сезип атат го, что все таки баягы карапайым эл жагабы жакпайбы мындай колдоп атат да. Поэтому он может смелые вещи заявлять ачык айкын. Мен уурдабайм, калгандарына уурдатпайм деп атат.
Ал эми Жогорку Кеңештеги Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев президенттин коомчулукта бүйүр кызыткан маселелерге ачык жооп бергенин оңунан баалайт, бирок ал Садыр Жапаровдун журналисттер жана сөз эркиндиги боюнча пикирлери тынчсыздануу жараткандыгын жашырбайт.
Ачык айкын болгону албетте абдан жакшы көрүнүш. Бирок ушул маекти окуп мен дагы жана иликтөөчү журналисттердин аттарын атап өзүнүн пикирин билдиргени бир аз кабатыр кылды мени, анткени президенттин пикиринен кийин албетте күч блогу, сот, прокуратура, милиция кызматкерлери албетте аларга болгон көз карашы бизде билесиңер түп тамырынан өзгөрүп ошол иликтөөчү журналисттерге каршы гана иштеп башташы мүмкүн. Ошон үчүн президент конституциянын гаранты катары өзүн жакшы көргөндөрдү дагы жаман көргөндөргө дагы бирдей мамиле кылыш керек деп ойлойм.
Садыр Жапаров болсо, ар маегинде ар бир маселе боюнча кеңири талкуу өтүп жаткандыгын, көтөрүлгөн демилгелер талдоодон кийин гана чечим кабыл алынарын эскерткен эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бир нече оор беренелерге айыпталып абакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Бишкектеги улуттук кардиология жана терапия борборунда ден соолугун текшертмек болду. Мындай чечим Бишкектин 1-май райондук сотунда кабыл алынды. Октябрь окуяларына байланыштуу соттук отурумга социнтерндин башкы катчысы Луис Аяла дагы катышып, андан кийин Атамбаев менен жолугуп чыкты. Соттук отурумдун жүрүшүн Айбек Бийбосунов айтып берет.
Бүгүн 25 апрелде Бишкектин 1-май райондук сотунда 2020-жылдагы жапырт башламандык боюнча териштирүү жүрдү. Анда жактоочу Замир Жошов Алмазбек Атамбаевдин ден соолугун текшерүүнү, анын тыянагына жараша мамлекеттик же жеке менчик ооруканада дарыланууга мүмкүнчүлүк түзүп берүүсүн суранды.
Судья эки өтүнүштүн бирин канааттандырды.
кардиология борборунда врачтардан, врачтардын катышуусу менен толуккандуу изилдөөнү, текшерүүнү өтүүгө уруксат берем дедим да. Анан кийин операциялоо же дарыланабы, аны чечкен жок. Ошол жол жобосун кантип өтөт, каяктан өтөт, качан өтөт, аны жактоочу тарап менен бирге чечебиз деди. Эми мен ойлоп атам, мындай чогуу чече алабыз депчи.
Атамбаевдин өзү сотко алып келинген жок. Ал бүгүн суралбайт деп айтылды. Мурдагы президент буга чейинки сот отурумдарында ден соолугуна байланыштуу катыша албастыгын айтып, чыр чыгарган.
Мен бул прокурордун биздин соттук отурумга катышуусуна каршымын.
25 апрелдеги соттук териштирүүдө ишти айыпталуучу катары өтүп жаткан саясатчылар эки өтүнүч келтиришти. Алар отурумга катышып жаткан прокурорго ишенбөөчүлүк көрсөтүп, анын жеке кызыкчылыктары бар экенин билдиришти. Ал эми Жеңиш Молдокматов ишти кайра тергөөгө жиберүү зарылдыгын, азыркы жана мурдагы бийлик өкүлдөрү суралышы керектигин айтты.
Бир жигит көрсөтмө берип атат да, бул Мекенчил партиясынын мүчөсү 5 октябрда саат 4:30 Садыр Жапаров менен Садыр Жапаровду бошотуп келип, аянтка келип, анан ак үйдү басып, ак үйдү өткөрүп берип коюп кеткенбиз деп атат. Ушундай арыздар абдан көп Мекенчилик партиясынын мүчөлөрүнүкү. Мына иште турат. Бүгүнкү бийлик демек булардын сөзүнө карата. Бүгүнкү бийлик да басып турган экен да. Ак үйдү. Биз эмес экен да деген жөнү келтирип атам.
Жеңиш Молдокматовдун өтүнүчүн жана прокурорду алмаштыруу арызын судья канааттандырган жок. Соттун жүрүшүнө сот интерн башкы катчысы Луис Аяла дагы катышып, отурумдан кийин камактагы Алмазбек Атамбаев менен жолугуша турганын кабарлады. Ал соттун имаратынан чыгып ара жатып мындай деди.
Президент Атамбаев.
Кыргызстанда да биздин өкүлдөрүбүз бар экенине кубанычтабыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тагдыры бизди түйшөлтөт. Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга көз салып турабыз. Анткени демократия үчүн акыйкат болуу керек.
Азыркы тапта октябрь окуялар боюнча 7 адам айыпталып жатат. Алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, анын кеңешчиси Фарид Ниязов, тарапташтары Темирлан Султанбеков, Канат Сагынбаев, Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов жана Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов. Ал эми саясатчы Өмүрбек Бабановдун иши өзүнчө каралып жатат. Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев бийликтин дарегине айтылып жаткан сын пикирлерге мындай деп жооп берди.
Туура 6-октябрда эл келип, жалпы эл бийликти алмаштырды. Тынч жолго түшө баштагандан кийин экинчи кайра бир жаңы топ пайда болуп, бийликти биз алабыз деген башка бир топ аянтка келгендиги жөнүндө булар айтпай, биринчи баягы элдин, жалпы элдин келип 6-октябрдагы басып алышы менен алмаштырып атышат да.
1-май райондук сотунда иш каралып жаткан учурда имараттын сыртында акция өтүп, ага чыккандар Атамбаевдин бошотулушун жана мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун камалышын талап кылып турушту. Эмек Бибосунов, Нурлан Бешабаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр суроп атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү. Жогорку кеңеште Ата Журт фракциясынан депутат Элдар Сулайманов мамлекеттик Алаарча улуттук жаратылыш паркынын макамын өзгөртүп, Капчыгайга бизнес объектилерди ачууну сунуш кылды. Алаарчанын макамын өзгөртүү демилгеси жарандык коомдо талкуу жаратты. Жеңиш Айдаров кепти улайт.
17,000 гектарга жакын аянтты ээлеген Алаарча улуттук жаратылыш паркы Алаарча Капчыгайынын уникалдуу ландшафтын коргоо, табигый өсүшүнө жана калыбына келишине шарт түзүү, калктын эс алуусун планды уюштуруу максатында 1976-1982 жылдары түптөлгөн. Ата Журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Элдар Сулайманов 22 апрелдеги фракциянын жыйынында Алаарча улуттук паркын трансформациялап бизнес объектилерди курууну сунуштады.
Жарандарыбыз барып от жагат, ал жерде мусорлорду калтырат, кетишет. Ал жерде эч кандай эмнени көрсөтөсүз чындыгындачы? Давайте экөөбүз кичине мындай фантазия кылбайлыбы? Алаарчаны национальный парк деп коебуз биз. бирок аны трансформация кылсак жакшы болмок эле да. Киргенде эле машинелерди киргиздирбей, может быть, велодорожкаларды кылып, ошол жерге бир какой-то эко транспортту коюп, киргенде сразу эле ресторандар башталса, отелдер башталса, өйдө жагында панорамный ресторан жасасак, ошол жака фуникулёр коюп, жакшы бир амфитеатр койсок, летний. Анан мына биздин өзүбүздүн жарандар үчүн атайын кемпинг деген да жерлер болот. Аренда жасайсың минимальныйга. Таштанды таштай тургандагы чакалар бар, ошол жерге тыштап кете берет. А биздикилер эмне барат, ошол жерде бүт күн тыштайт. Национальный парк болгону менен анын биз баркына жетпей атабыз. Биз чоң проекттер жасап алыбы бирге?
Элдар Сулайманов бул тууралуу пикирин Ата Журт Кыргызстан фракциясында 2022-жылдын туристтик сезонуна даярдык талкууланып жатканда айтты. Жыйынга катышып жаткан маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов депутатка жооп берип жатып, Аларча паркын жакшыртуу долбоору иштелип чыгып, өкмөттө кароодо турганын айтты. Бирок бул маселенин саясий да жагы бар экенин ал чечиле электигин кошумчалады. Жаманкулов 25 апрелде Азаттыкка берген түшүндүрмөсүнө караганда, ал жерде парктын статусу өзгөртүү же трансформациялоо боюнча сөз болгон эмес. Министрдин айтымында жогорку кеңеште парк тууралуу айтылган сөздөр туура эмес талкууланып кеткен.
Ошол жердеги объектилерди гана кичине реновация кылып, плюс элдер келгенде, кошумча элдер келгенде жанагы отуруп атат, чай ичип атат, тамак ичип атат. Ошол эле кичинекей мындай кемпинг зоналары болот парктардын ичинде. А трансформация кылуу, паркты башка жака айландыруу боюнча такыр эчтеге жок. Ал улуттук парк. Улуттук парк боюнча калат. Эч кандай маселе жок. Объектилерди курбайсыңарбы деген эле сөз болду. Башка андай толуккандуу түрдө статусун өзгөртүү жөнүндө ал жактан дагы пикир келген жок. Биз дагы аны тастыктаган жокпуз да.
Аларча жаратылыш паркы Бишкек шаарына 17 чакырымдай жайгашып, шаардыктарды жана конокторду салкын, таза абасы, муздак суусу, кооз табияты менен тартып турат. Шаардыктардын жай мезгилинде эс алууну өткөрүүгө эң сүйгөн жери. Жада калса, бул жаратылыш парк Кыргызстандын эң кооз жерлеринин бири катары саналып, бийик деңгээлдеги коноктор жана расмий делегацияларда сөзсүз түрдө келишет. Ал эми жөө туризм сүйүүчүлөр үчүн бул табылгыс, ыңгайлуу жай. Жаратылыш паркынын өсүмдүктөрү жергиликтүү гана эмес, чет элдик дендрологдорду кызыктырып келет. Эколог Идрис Торгоев Аларчага бизнес объектилер курулса, жаратылыш менен жан жаныбарлар жабыркайт деген пикирде.
Бул туура эмес иш. Анткени бул Аларча деген ошо жерлери, койлору, мөңгүлөрү бул Бишкек үчүн абдан мындай маселеге болуп турат. Эгерде ошол жерде бизнес зона уюштурса, лыжный база, тиги канализация, бул баарын жасаган үчүн анан заповедник тим эле эме бузулуп калат да эмес жаратылышы. Анан Бишкек азыр деле өзүңөр билесиңер, могу смог болуп атып, таза абага такыр эме дагы. Мисалы үчүн ушундай эле чоң проекттер Алматыда болчу да, көк жайлоо деген лыжный база уюштурабыз деп 60 километр подъемник уюштурабыз. Азыр ошо эл каршы болуп бөгөт коюлду.
Аларча жаратылыш парктын жетекчилиги болсо эч кандай пикир айта албастыгын билдирип, жогорку бийлик кандай чечсе парктын тагдыры ошондой болот дешет. Аларча улуттук табият паркы мамлекет тарабынан коргоого алынган. Парк 4 аймакка бөлүнөт. Эс алуу зонасы, жаныбарларды тоюттандыруу жана аларга көз салуу зонасы, спорт, альпинизм жана калыбына келтирүү зоналары. Корукта өсүмдүктөрдүн 600 түрү, бак бадалдардын 70 түрү бар. Арка кийик, бүркүт жана ак элбирстер да бар экени аныкталган. Элбирс коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Кубанычбеков парктын макамын өзгөртүүнүн кесепетине токтолду.
Элбирстер абай бар ал жерде, башка жаныбарлар да бар. Түз таасир тийгизип азайып кетет же көбөйүп кетет дегенди алдын ала айтыш кыйын. Баягы атайын бир сүйлөөлөрдүн негизинде гана айтса болот. Эми эколог катары мисалы үчүн баягы адамдын аз аралашканын каалайбыз бардык эле жерге. Атайын бир инфраструктураларды куруп баштаганда сөзсүз түрдө түздөн түз болбосо да кыйыр түрдө зыянын таасирин тийгизет.
Аларча паркы тууралуу демилге көтөргөн Элдар Сулайманов Ата Журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен 7-чи чакырылышта депутат болуп келген. Ал мурдагы транспорт жана коммуникациялар министри Нурлан Сулаймановдун уулу. Нурлан Сулайманов Кыргыз-Тажик чек арасына байланышкан 2009-жылы кол коюлган 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди Тажикстандан 49 жылга ижарага алуу боюнча протоколдун негизинде башкы прокуратурага 1 февралда суракка чакырылган. Нурлан Сулаймановго 2010-жылдан кийин кылмыш иши козголуп, издөөгө алынып, кийин иш кыскартылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бишкекте Илимдеги кыздар долбоорунун экинчи баскычы жыйынтыкталды. Кыздарды илимге кызыктырууну көздөгөн долбоордун жыйынына кабарчыбыз Нурболот Азамат катышып келди.
Майрам Гульчинчикова, жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы кандидатынын доценти.
Гаухар Дүйшекеева, ООН Алатоо моделинин башкы катчысы.
Супара этнокомплексинде илимдеги кыздар долбоорунун экинчи баскычы жыйынтыкталды. Долбоор кыздарды илимге, STEM багыттарына кызыктырууну максат кылат. Анын алкагында технология, илим жана маданият тармактарында ийгилик жараталган 160 айым 5 ай бою Бишкек, Ош, Чүй облустарынын мектептеринин 7-10 класстарында окуган 1326 окуучу кызга менторлук кылышты. Долбоорду Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фонду ЮНИСЕФтин колдоосу менен ишке ашырды. Иш чарага ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы башчысы Кристин Жольм дагы катышты.
Girls think that they are not meant to go into these professions.
Бизде кыздар илим тармагында иштей албайт, ага жөндөмү жок деген түшүнүк калыптанып калган. Бирок андай эмес. Мисалы Асель Сартбаеваны алалы. Ал изилдөөчү окумуштуу катары дүйнөгө таанылып алды. Башка кыздардын да ушундай эле мүмкүнчүлүктөрү бар. Болгон алар мындай жетишкендикке жөндөмдүү экенин билишпейт. Аларга бул жөнүндө айтып берип, өздөрүнө болгон ишенимди жаратышыбыз керек. Ошондо гана алар дүйнөгө ачык болушат.
They can do it and open up for their career.
Долбоордун биринчи баскычында 816 кыз 113 ментор айым менен иштешкен. Эки баскычта тең менторлук кылган Кыргызстандагы жалгыз скульптор айым Тамила Маматова көркөм өнөргө кызыккан 8-нчи класстын окуучулары менен иштешип, бул тармакка байланыштуу маданий жайларды, университеттерди кыдырышкан.
Байкашымча мен ошол дизайнердик жакка аябай көңүл бурушат экен. Ошону үйрөнгөнгө аракет кылышат экен. Бул жагы аябай кубантырды. Ошол эле учурда тапшырмалар берип аттым. Тапшырмалар ошол сүрөт тартуу боюнча. Эми 8-нчи класстын окуучулары болгон үчүн алар ошол сүрөткө, музыкага кызыгуусу көбүрөөк болот.
Скульптурага кызыккан окуучулар болгон жокпу?
Скульптура жөнүндө да алып бардым, бирок каркастарды, таштарды көргөн коркуп калышты окшойт. Кандай жасалышы оор экенин көргөндө анан керамика боюнча аябай кызыгышты.
Долбоорго катышкан 9-нчу класстын окуучусу Алтынай Байымованын айтымында мектепти аяктап жаткан кыздарга багыт көрсөтөр насаатчы абдан керек. Илимдеги кыздар долбоору дал ушул муктаждыкты чечип, окуучулардын өз потенциалын түшүнүүсүнө көмөкчү боло алды.
Эгерде мен бул долбоорго катышпасам, мындай өзгөрүүлөрдү өзүмдө байкамак эмесмин деп ойлойм. Анткени менторум жок болгондо мен буну өзүм тапмак да эмесмин, көрмөк да эмесмин. Ментор мен үчүн абдан жакшы ориентир катары ойноп берди жана жашоомо жаңы бир кадамды ачып берди. Ар кандай суроолор менен ага барып турдук кыздар болуп, ал каалаган суроого жооп берип жардам берип турду.
Балдардын келечегин эмес, тескерисинче биздин 90-80 жылдардагы конспекттер менен сабак өтүп аткан учурларыбыз кездешет. Бирок ошол маалыматтарды бүгүн студенттер же окуучулар бир эле Google'га кирип эле таап алып жатышат. Демек бүгүн биздин дагы мындайча айтканда билимди ичиндеги мазмунду жеткирүүдө бир канча жаңылануубуз керек.
Иш чарага билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшиналиев, экс-президент Роза Отунбаева катышты. Ал кыздарды техникалык кесиптерге кызыктыруу мезгил талап экенин айтат.
Дүйнө жүзүндө мына биз эми жакшы мамлекетпиз. Мейли Америка, мейли Германия, эми аякта өнүккөн мына Россияда аларда эркек балабы же кыз балабы эч мындай бир проблема жок тандоодо. Техникалык кесипти тандайбы же болбосо гуманитардык. Бизде болсо атайын биз бурушубуз керек болуп атат. Мейли мына кентөө индустрия болобу же болбосо энергетика ушул жакта иштегиле деп. Буларды биздин мамындай бир өтө эле патриархальный, өтө эле традициялык көз карашта бул жалаң эркектер үчүн, эркек балдар үчүн. Кыздар болсо энергетикада анан кеңтөөдө ошондой чоң компанияларда же болбосо өндүрүштө чаяп келип турат. Же болбосо бухгалтер болуп иштешет. Андан башка жумуш табылбайт кыздарга. Кыздар аякта иштебейт деген ушундай бир калыптанган да көз караш. Булар болсо келерки Кыргызстан, мына келечекте Кыргызстан. Бул болсо дижитал Кыргызстан болот. Ошон үчүн биз ошого даярдашыбыз керек. Ошол жака чакырышыбыз керек.
Долбоор мындан ары дагы уланат. Уюштуруучулар аймактардагы окуучу кыздарды да тартуу менен жалпы катышуучулардын санын 10,000 жеткирүүнү максат кылат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 26 апрелдеги уктурууну улантат. Микрофондо Санжар Эралиев. Кыргызстанда улуттук банктын өкүлдөрү жергиликтүү жана чет элдик адистер катышкан блокчейн криптовалютанын келечегине арналган форум өттү. Кыргызстанда бул тармактын келечеги кандай деген суроону камтыган баянды угасыз алдыда. Ошондой эле миграциядагы акын Нарсулуу Кургубаева менен маектешебиз.
Бизде көбүнчө балдарды же толук тарбия бербей, же толук ата эне болбой, же толук балалыгын камсыздабай туруп анан талап кылган ата-энелер аябай көп экен. Менин байкашымча маселе үй бүлөдө.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз, видеолорду көрүңүз. Алдыда элдик экономика түрмөгү. 23 апрелде Кыргызстанда алгачкы жолу майнинг форум болуп өттү. Аны Санариптик өнүгүү министрлиги менен Ишкер бизнес клубу уюштурду. Уюштуруучулардын билдиришинче, форумда блокчейн технологиялар, майнинг индустриясы, криптовалюта жана кайра жаралуучу энергия булактарынын мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Сөздү Кубатбек Айбашев улантат.
Санарип Сабаттуулук 3.0 деп аталган бул форумга Тотугүл Абдуллаева атайын келип катышып, криптовалюта жана аны колдонуунун жол-жоболорун үйрөнүп жатат.
Я здесь, потому что я ищу дополнительный источник дохода.
Мен кошумча киреше булагын издеп жүргөндүктөн бул иш-чарага катышып жатам. Мага бул тармак абдан кызыктуу. Бизде бүгүнкү күндө криптоиндустрия абдан өнүгүп жатат. Кээ бир өлкөлөрдө криптовалютаны төлөм катары кабыл алып башташты. Мен дагы криптовалютага инвестиция салгам, бирок эч качан олуттуу түрдө алектенген эмесмин. Эми бул тармакты изилдей баштадым. Кыргызстанда да ишкерлер ушундай форум көрүп жатканына кубанып турам. Чет элден келген эксперттер менен биз дагы жолугушуп, суроолорубузга жооп алганга жана кошумча билим алганга шарт түзүлүп жатат.
Обсудить вопросы и получать дополнительные знания в этой сфере.
Иш-чарага жергиликтүү Санарип адистерден тышкары Bybit, Dexfin, Binance, EMCD жана Whitebird өңдүү эл аралык ири компаниялардын өкүлдөрү катышты. Уюштуруучулардын ырасташынча, форумга 400 ашуун киши катышып, мамлекеттик органдардын, парламенттин жана эл аралык эксперттердин катышуусунда 10 тематикалык сессия менен панелдик талкуулар болду. Талкууланган негизги темалар блокчейнди бизнесте, банк системасында жана мамлекеттик секторда колдонуу жана Кыргызстанда майнингди өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу болду. Форумдун уюштуруучусу Ишкер бизнес клубунун өкүлү Темирлан Османколов иш-чаранын максаты тууралуу буларды айтып берди.
Форумдун максаты катышуучуларга блокчейн технологиялары тууралуу так маалыматтарды жеткирүү болду. Анткени кийинки кездери жаңы трендтердин пайда болушу менен ар кандай криптовалюталарды колдонгон алдамчылар дагы көбөйүп баратат. Биздин максатыбыз катышуучуларга криптовалютанын негиздерин түшүндүрүп берүү болду. Биз чакырып келген эл аралык адистерден блокчейн технологиялар жана аны бизнесте колдонуу боюнча жакшы тажрыйбаларды алышты. Мамлекеттик сектордон да өкүлдөр катышты. Бул аянтчада Санарип сомдун концепциясы жарыяланды. Улуттук банктын өкүлү анын зарылдыгы жана жайылтуу жолдорун айтып берди.
Как мы будем внедрять, для чего нам будет нужна и так далее.
Мамлекеттик бийликтен келип катышкан өкүлдөр блокчейн технологияларынын мүмкүнчүлүктөрүн изилдеп, аларды мамлекеттик башкарууга жайылтуунун үстүндө иштеп жатышканын билдиришти. Ошондой эле парламентте майнингди жөнгө салуу маселеси талкууланып жатканын жана салык кодексинде майнинг салыгы каралганы айтылды. Улуттук банк чет өлкөлөрдүн Санарип валютаны колдонуу тажрыйбасына таянып, Кыргызстанда Санарип сом концепциясын иштеп чыккан. Мекеменин Санарип жана финансылык технологиялар бөлүмүнүн башкы адиси Айгүл Бакесариева концепциянын максаты менен ишке ашыруу механизмдери тууралуу буларды айтып берди.
Данная концепция предлагает рассмотреть возможную роль цифрового сома.
Бул концепция Санарип сомдун акча айлантуудагы мүмкүн болгон ролун кароону сунуштайт. Концепцияда Санарип сомдун прототипин ишке ашыруунун негизги жолдору каралган. Санарип сом бул Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын кошумча санариптик формасы жана улуттук банктын милдетмеси болуп эсептелет. Эмне үчүн бул улуттук валютанын кошумча формасы болуп эсептелет? Анткени учурда Кыргызстанда эки улуттук валюта формасы бар. Бирин актылай сом,
экинчиси коммерциялык банктардын эсептериндеги каражат түрүндөгү накталай эмес сом. Санарип сом накталай жана накталай эмес сом менен катарлаш эле колдонулуп, акчанын жана төлөмдөрдүн баардык функцияларын аткарат. Накталай сом менен накталай эмес сомдор да, санарип сом да бирдей баадалат. Акча ээси сомду бир формадан башка формага өзү каалагандай өткөрө алат.
Будут иметь возможность свободно проводить сомы из одной формы в другую.
Урматтуу угармандар, сиздер элдик экономика түрмөгүндө Бишкекте өткөн майнинг форуму жана блокчейн технологияларын бизнесте жана мамлекеттик башкарууда колдонуу демилгелери тууралуу макаланы угуп жатасыздар. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика уктуруусу.
Эксперттер учурда ар бир өлкөнүн алдында блокчейн технологияларды классикалык экономикага интеграциялоо иштери турганын белгилешет. Форумга катышып жаткан EMCD деп аталган Чыгыш Европадагы ири майнинг компаниянын өнүгүү боюнча директору Вячеслав Некрасов майнинг индустрияны өнүктүрүү мамлекетке ири каржылык агымды алып келет деп эсептейт.
Непосредственно, разумеется, с регуляцией. Если вы посмотрите на опыт.
Мамлекет бул жаатта өнүгүү үчүн жөнгө салуу ишин калыптандырышы керек. Майнинг тармагында өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн тажрыйбасын карай турган болсок, кийинки 2 жыл ичинде майнерлердин Кытайдан Казакстанга, Америка Кошмо Штаттарына жана Орусияга ооп жаткан чоң агымын көрө алабыз. Бул процессти мурдараак баштап, батыл аракет кылгандар азыр алдыңкы орундарда турушат.
Блокчейн консультант Денис Смирнов блокчейн технологияларын мамлекеттик башкаруу системасына жайылтуу, андагы бюрократия менен коррупцияны жок кылат дейт.
Блокчейн, а конкретно еще и технология.
Блокчейн жана анын негизинде жасалган смарт-контракт технологиялары бардык тутумдарды, анын ичинде бюрократиялык алакаларды да толук ачык жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Блокчейн технологияларын шайлоолордо жана мамлекеттик сатып алууларда колдонуу аларды максималдуу ачык айкын кылып, коррупцияны абдан татаалдаштырат.
Очень сильно затруднить коррупцию.
Түштүк Азияда иш жүргүзгөн Medium технологиялык компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Канат Эсеналиев криптовалютаны жаңы доордун акчасы деп эсептейт.
Когда-то мы пользовались, да, монетами, потом бумажные деньги, а сейчас уже электронные деньги.
Качандыр бир кездери монетаны колдончубуз, кийин кагаз акча пайда болгон. Азыр электрондук акчаны колдонуп жатабыз. Криптовалюта бул жаңы доорго өтүү болуп эсептелет. Санарип экономика болгон жерде санарип акча да болот. Санарип акча деген бул криптовалюта. Бул рынок жыл өткөн сайын күч алып барат. 12 жыл ичинде 3 триллион долларга чейин жетти. Бул жака канчалык көп акча салынган сайын экономика ага ошончолук ыңгайлаша берет. Бизнес дагы санарип акчага өтөт жана криптовалютанын орду бекемдей берет. Ошондуктан бул тармакты жакшылап үйрөнүү кажет.
Роль криптовалюты будет достаточно значимой, поэтому необходимо эту сферу изучать.
Санариптик өнүгүү министрлиги блокчейн технологияларын изилдеп, алдыда аны шайлоо жана финансылык процесстерде колдонууну көздөп жатышканын билдирди. Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында Өзбекстан бул технологияларды жайылтууну күчөтүүдө. Ташкент 28 апрелде блокчейн жана криптовалюта боюнча бүткүл дүйнөлүк саммит өткөрүү алдында турат. Расмий булактары сентябрга чейин криптоактивтер менен операция жүргүзүүнү мыйзамдаштырган мыйзам кабыл алынарын билдиришүүдө. Учурда Кыргызстанда блокчейн технологияларын мамлекеттик башкарууда колдонуу жана анын негизинде долбоорлорду өнүктүрүү демилгелери талкуу деңгээлинде гана жүрүп келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү үмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбор Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстандык акын кыздар Нарсулу Кургубаева менен Нуриза Өмүрбаеванын эпистолярдык стилде жазылган «Кат турмуш» деген аталыштагы китеби жарык көрдү. Авторлар бул китепте Орусияда миграцияда жүргөн мекендештердин турмушу тууралуу ичинен айтып беришет. Авторлардын бири Нарсулу Кургубаева менен кабарчыбыз Айбек Абдулдаев маектешти.
Куш келипсиз студиябызга.
Кош келдик, рахмат.
Мына Нуриса Өмүрбаева менен авторлошуп жазган «Кат турмуш» деген китебиңиз. Бул эми адабиятта эпистолярдык жанрда мына кат формасында жазылган чыгарма да. Албетте буга чейин дагы кыргыз адабиятында бул жанрда жазылган чыгармалар болгон. Бирок азыркы маалыматтык технологиялар өнүккөн доордо кишилер узун-узун каттарды жазбай калган мезгилде эмне үчүн ушул жанрды тандап алдыңыздар?
Бүт адабияттын эрежесин сактап проза жазган жокпуз, ачык эле айтайын. Биз баягы ушуга чейин жазып жүргөн кыска-кыска прозаларыбызды чогултуп, баягы окшош темаларды таап, ошону бир эмеге, сюжеттин линияга бириктирдик да. Анан ошону бириктиргенден кийин биз кантип берүү жолун ойлондук негизичи. Кантип берүү жолун ойлондук. Ойлоп көрсөк экөөбүз Москвада бирге жүрсөк деле. Москванын жашоосу бир ушундай, эми баарыбыз эле мигрантпыз да, убакыт жок да. Жолукканы, сүйлөшкөнү убакыт жок. Бош күндү уктап эс алыш керек адам. Бири бирибизге кат жаза бергенбиз да. Кат дегенде кандай? Кат эмес, бул социалдык сетте. Баягы бири бирибизге кандайсың, жакшысыңбы, тынчсыңбы, бүгүн амансыңбы, бүгүн эмне кылдың, ошондой сөздөр жазат экенбиз. Ошентип отуруп эле бир мындай чоң темаларды сүйлөшөт экенбиз да. Ошол сүйлөшкөн темаларыбызды өз алдыбызча акырындап проза кылып жазып, проза деле эмес, муну проза деп айтса деле болбойт болчу башында. Жөн эле кыска-кыска эссе сыяктуу ушундай нерселер болчу да. Диалог көбүнчө диалогтордон турат.
Анан мына китептин сыртында кат турмуш, бир карасаң жат турмуш деген болуп дагы окулат экен да. Эмне үчүн жат турмуш?
Ар бир жүргөн кыргыз, ар бир экинчи кыргыз кайра мекенине кайтам дейт. Ошон үчүн мен мисалы үчүн 20 жыл жүрсөм, мен өзүм да көнө элекмин ошо Москванын жашоосуначы. Биз көнгөн жокпуз, бизге жат. Дагы деле жат бойдон калып атат. Ошон үчүн жат турмуш.
Орусиядагы мекендештердин мына бизге жат турмушу.
Биздин өзүбүзгө да.
Мигранттардын өзүнө ошол жердеги жат.
Ошол жердеги жат, көнө элекпиз.
Көп жылдан бери эле мына эгемендик жылдан бери эле медиадан түшпөй келаткан негизги тема болуп атпайбы, миграция темасы. Мигранттардын көйгөйүн өзүңөр жон териңер менен сезип жазганы көрүнүп турат да. Анан соңку мезгилде көркөм тасма аркылуу дагы ушул миграция темасына кайрылгандар болуп атат. Сиз ошолордон айырмаланып, мисалы медиадагы темалардан айырмаланып, кат турмушта ошол аркылуу эмнени айтып берейин дедиңиз?
Биз көбүрөөк аялдар темасына токтолдук. Анан аялдын көз карашы менен жаздык. Экилер каарман, экөө тең аял да. Башкы максаты биз ушинтип жашап атабыз, көрүп атасыңарбы, угуп атасыңарбы деген эле максат болчу негизи. Анткени биз ыр кылып да жазып көрдүк, интервью да берип көрдүк, бирок эч нерсе өзгөргөн жок да. Ушул күнгө чейин эле миграциянын агымы көбөйсө көбөйдү, бирок азайган жок. Аялдардын тагдыры миграцияда оңой болуп аткан жок. Оңой болуп аткан жок. Көп аялдар мисалы үчүн урулуп калган учурлар болду. Анткени баардыгыбыз эле колубуз сууга салып иштейбиз, баарыбыз эле пол жууйт же ушундай бир жумуштарда. Анан ташталып калган аялдар аябай көп болду. Москвачылык деп бүлө бузулуп кетип, там аял баласы менен бир жерге калып калып, күйөөсү башка бирөө менен жашап кеткен учурлар болду. Ошонун баарын колубуздан келишинче айтып берели деп чечтик. Анан
мына миграция боюнча иш алып барган мамлекеттик мекемелердин маалыматына таянсак, кыргызстандык мигранттардын 45% аялдар түзөт деп айтылып жүрөт. Бүгүнкү күндө бул жактагы бир үй бүлөнүн тиргилигин өткөрүп жаткан кыздар бар да ушул миграцияда. Демек кат турмуш ошолордун дагы жан дүйнө чаңырыгы десек болот, э?
Көп эле адамдардын, кыздардын деле эмес, балдардын деле жаштыгы
кыялдын артынан жүгүрө турган,
билим ала турган, жанагы күндү көрүп бактылып отурган учуру акча табам, элге окшоп той өткөрөм, элге окшоп үйлөнөм деген максаттар менен өтүп кетет. Мисалы, бул жакта той өткөрүшөт. Аябай чоң той өткөрүп, анан эки жаш үйлөнөт. Үйлөнгөндөн кийин ошол тойду кредитке өткөрүлгөн, эки үй бүлө тең эле кредитке өткөрүлгөнүн байкалат да. Анан тияка барып алып жаш жубайлар, жаш деген сөзгө дагы атайын басым жасайын, ойной турган, күлө турган кезинде ошол карызды мойнуна илип алып барып өзүнүн тоюн өздөрү төлөйт да. Мен каршымын, менин ата энелердин аң сезими өзгөрсө, ушул нерсеге бир башкачараак караса, балдарынын кыялына кыялданганы мүмкүндүк берсе деп суранат элем.
Кыргызстанга сиз сейрек келесиз өзүңүз, бирок кайра эле кеткенге шашып каласыз да. Мигрант жашоосуна кайтып бараткандагы абалды акын кантип сүрөттөйт?
Мен дайым эле өкүнөм. Кыргызстанга келдимби, келгенден адамдар менен жолугушам, жакындар менен жолугушам, достор менен жолугушам. Мен ошол жерде отуруп эле ушуларды сагына баштайм да. Мен баргандан кийин сөзсүз сагынарымы, сөзсүз депрессиялоруму, сөзсүз кайра кетким келерин билем. Бирок айла жок. Мен өзүм тандап алган жашоо бул баягы. Өзүм тандап өзүм кеткем, демек мен өзүм көтөрүшүм керек деген ой бар башымда ошончо.
Демек биздин миңдеген келип кеткен мекендештер деле сиз деле сезим менен келип кетсе керек.
Мен деле сезим менен келип кетем. Эми ал жакта мындай да. Мисалы үчүн биз мигрантбыз да, ал жакта шарт болор болсо, шарт начар болуп калса, билебиз да, ал жерде антип жашай берсең болот. Анткени убактылуу деген сөз бар. А бул жакта өзүңө шарт түзүп алып, анан кайтып келгиң келет, бирок ал дароо ишке аша турган нерсе эмес.
Ушул жерде ушул мекенден алыс жүргөн кишилердин абалын чагылдырган ыр саптары керек болуп калды окшойт.
Биз эми китепти Нуриза экөөбүз жаздык да, Өмүрбаева экөөбүзчү. Миграция тагдырынан алый бергенден алый бергенден бир жазылган ыр бар эле, Нуриза Өмүрбаева деген. Ошону окуп берейин да. Силер жакта жамгыр кантиң саргалдак, өзүң менен өзүң кайра калдыңбы? Жашагандар шамал дээрчип жандалдап, жек көрчү эле жанчып жааган жамгырды. Ай туулду, жаанчыл экен кашайгыр, дагы бир ай жанчат бизди бул жамгыр. Быйыл дагы үйгө барбай жашайбыз, кудай салган нерсе башта тургандыр. Үйүбүз бар, айта албаган үйүм деп, жамандык да, жакшылык да бир барган, ошол үйдө конок тосуп күлүңдөп, биз жаркытып жашабаган жылдар бар. Өмүр беле, өлкө беле ошол үй, ким бакыттын өңүн да аны айталат, кыр жонуна кызгалдагы төшөлүп, каакымдары гүлдөгөндүр кайкалап. Мен түшүнүп, сен түшүнбөй жалгызбыз, жаңырыкпыз, аскаларга урунган, жомок сага жолуң дагы сан жылдыз, жолуң арбын артты карай бурулган, каалаганда чертип серпип ойногон дүйнө сага шыңгырак гүл шыңгырак, мени дүйнө таштап кеткен ортодо эм алдыга алдап соолап жылдырат. Сен дүйнөңдүн сыныктарын чогултуп, күзгү кылып күндө үч маал карандың, мен бардыгын жутуп жүрүп ичиме кескиленип бүттүм окшойт каралдым. Сен сүйүүнүн өзүн өмүр деп билсең, мен өмүрдүн өзүн гана сүйүү дейм. Жакшылары көкөйүмө жеткирген, бирок деле жакшылыктан түңүлбөйм.
Мен бардыгын жутуп жүрүп ичиме деп мигранттар баш аягы 30 жылдан бери ушундай абалда жүрөт. Мына кыргыз коому үчүн миграциянын оң жана терс жактары көп болду да. Кыргызстанда ата энесиз балдардын мууну өсүүдө деп жазып келатабыз. Албетте ушул мигрант бүлөлөрдүн балдары тууралуу так статистика жок, бирок бир кезде ЮНИСЕФ уюму мындан 3-4 жыл мурун 199 000 баланын атасы дагы апасы дагы миграцияда, 300 чукул баланын ата энесинин бирөө миграцияда деген эсептөөсүн чыгарган. Расмийлер болсо 72 000 бала бар деп айтып келет да. Айласыз кеткен ата энелер тууралуу дагы кат турмушта кезигет да.
Кезигет. Мисалы кечээ жакында эле бир депутат аял айтты, ата энелерди балдарын бул жака таштап кеткен ата энелерди ата энелердин укугунан ажыратайлы деп айтты да. Анан биз мындай бир тупиктебиз да, бир четинен алып караганда туура эмес. Ата энелер балдарын таштабаш керек. Балдар бул жакта эмне күн көрүп атканын эч ким билбейт да. Зомбулукка калган учурлар болот. Бирок ошол ата эне дагы эгер бул жакта жумуш болсо балдарын таштап кетпейт болчу да. Анан экинчиден ата энени балдарына ажыратпай турган шарт түзүп бербей туруп ата энени ата энелик укуктан ажыраш керек деген өзү да туура эмес. Бул бир мындай кызыктай туңгуюк. Туңгуюк. Азыр биз туңгуюктабыз.
Аялдар темасы жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Анан Кыргызстанда аялдарга карата зомбулук, үй бүлө зомбулугу деген медианын баш сабына чыккан жаңылыктар болуп калат көп учурда. Анан алыста жүргөндө ушул жаңылыктарга, өлкөдө болуп аткан окуяларга көз саласыздар да.
Ооба. Ушундай жаңылыктарды укканда бизге өтө чоң болуп көрүнөт да. Өтө чоң, өтө коркунучтуу болуп көрүнөт. Анан алыстасың, эч нерсе өзгөртө албайсың, жарды чуркап барып жардам бере албайсың. Экинчиден бизде адамдын жөн эле адамды адам катары кабыл алуу оорго туруп калды да. Мисалы үчүн ошол аял деле бирөөнүн баласы, ошол аял деле бул адам, колуна чапсаң жаны ооруйт, мунун деле кыялдары бар, ою бар деген түшүнүк ушунчалык тарып кетти.
Кыргыз коомундагы өнүгүү өзгөрүүлөр сырттан, ошол силер миграцияда жүрбөйсүңөрбү, сырттан байкаганда, сырттан караганда кандай көрүнөт?
Кээде мен коркуп кетем, биз депрессиядабызбы депчи.
Коомдун өзү
депрессияда, депрессияда анан ары стресске өтүп анан ары дагы күчөп кетүү деп ойлой берем да. Анткени бир жасалма шаршөкөттөр көп да бизде, аябай жасалма шаңшөөкөттөр көп. Жасалма шаңшөөкөттөр мисалы үчүн кээ бир адамдын мындай билегине күч келтире турган эле шаңшөөкөттөр көп да. А мен ойлоп кетем, улуттун өзүн баягы 30 жылдын ичиндеги башаламан жашоодон улам ар тарапта карап калгандан болсо керек, депрессияда болсо керек деп ойлоп кетем да.
Мына акыркы жылдары коронавирус, андан кийин Украинадагы согуш, мунун баары дүйнөгө таасир эткен чоң окуялар болуп калды да. Анын ичинде ушу кыргызстандык мигранттарга урулган сокку дагы оңой болбоду окшойт.
Эми азыр биз эми биз баарыбыз туташпыз да, бир жипке тизилген мончокто окшоп эле моунтип тизилип турабыз да. Айтып атышат, ооба акырындап кыйнала баштадык деп атат. Мисалы үчүн рубльдун курсу түштү, биз өзүбүз эле сездик аны кандай болот, эмне болот деп. Анан мисалы үчүн эми кыргызда ресторан, кафе андай мындай ачып атсаң ага деле киргени адамдар сейректеши мүмкүн. Сулуу салондордун адамдары кирген сейректеши мүмкүн. Азырынча так ачык айтыша элек, мен келатканда бир аз ушу башталган болчу да, мен келгеним уже 20 күндөн ашып калды. Таасир этпей койбойт менимче.
Биздин кыргызстандык мигранттар өлкө келечегин, өздөрүнүн келечегин кандай көрөт? Мисалы сиз өзүңүздүн келечегиңизди кандай көрөсүз?
Мен башында башкача көрчүмүн да. Мисалы мен жаңы баргандары 5 жыл өткөндөн кийин, 6 жыл 7 жыл өткөндөн кийин мен сөзсүз түрдө кайтып келем, анан алган билим ушул өлкөгө жумшайм деп ойлочумун. Үмүтүм чоң болчу, өзүмө шарт түзсөм кайтам, шарт түзсөм кайтам деп ойлочумун. Бирок азыр мен кээде мынтип ойлоп кетем да, мен келгим келеби же жокпу деген маселе пайда боло баштады да. Келгим келеби же жокпу деген маселе пайда боло баштады. Келгим келсе кандай учурда келгим келет деген маселе пайда боло баштады. Мен сүйлөшкөн, мен байкаган жаштарым да, мүмкүн болсо өлкөгө кайтпай эле койсок, кайтпай калуунун аракетин жасашат экен. Эми бул да коркунучтуу, коркунучтуу бул деле. Билимдүүлөр кетип калса, жумушчу күч кетип калса, анан өлкөнү абал кандай болот деген суроо пайда болбой койбойт.
Кылмыштуулук мигранттар арасында акыркы учурда мындай кабатырланткан маселеге айланды. Бул кат турмушта дагы бар экен да, ушул темага кайрылыпсыздар. Анан өзүңүз дагы ошол бир учурда сот системасына котормочу болуп иштеп калбадыңызбы? Биз статистика аркылуу гана билебиз. А эмне болуп, эмне себептерден алар ошондой күнгө туш келип калды? Эмнесинен жаңылды, жазды дегенди көп билебиз.
Баягы баланы, бала бардык нерсени биринчи кезекте үйдөн алыш керек да. Үйдөн алып, бала эгер үйдөн көрбөсө ошол тарбияны, ошол наркты, ошол эрежени, ошол бирөөнүкү же болбосо бул чочун адам деген түшүнүктү балага үйдөн сиңирбесе, көчөдөн бала эч нерсе таппайт. Өтө-өтө сейрек гана адамдар ошо эч нерсе көрбөй туруп, бирок өзүн өзү тарбиялап кетиши мүмкүн да. Мен акыркы мезгилдери ошол мен өзүм бир аз болсо да иштеп калдым, котормочу болуп. Китептеги каарманда ошо карап отуруп, баарын чыгарылган жыйынтыкты алчы, кайдан келип чыкты деген маселе. Үй бүлөдөн Кыргызстанда көп ата энелер балдарынын Москвада же башка өлкөдө эмне кылып, эмне жумуш кылып, эмне кылып акча таап, анан эмне кылып аларга салып атканын билбейт. Жада калса кызыкпайт да. Анан үйдөн айтыш керек, сен кыйналсаң келе бер деген сөз сөзсүз болуш керек да. Сен кыйналсаң келе бер, акча таба албасаң келе бер ушул жерде бир күн өтөт деп. Сен табарып иштеп акча таап, элге окшоп үй сал деген сөз менимче бизде көбүрөөк айтылат деп ойлоп калдым.
Талап көп.
Талап көп.
Мигранттарга.
Талаптан дагычы куруу талапта, мисалы үчүн балага биринчи ата эне толук кандуу ата эне болуп туруп, анан баладан бир нерсе күтсө бул башка нерсе да. А бизде көбүнчө балдарды же толук тарбия бербей, же толук ата эне болбой, же толук балалыгын камсыздабай туруп, анан талап кылган ата энелер аябай көп экен. Менин байкашымча. Маселе үй бүлөдө.
Акын жазуучу Нарсулуу Кургубаева менен Айбек Абдылдаевдин маегин уктуңуз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Бир дөөгө чыксак да бир чуңкурда толоду. Анткени бөлүнгөндөн кыргыз эл бөксөсү толгон.
Айрым бир кестери барака батпай кеткен учурларда болот. Ошондо колуңа комуз алып, төгүп жибергиң келет. Айлаң жок түгө албайсың. Анан мындай өнөрдөн Кудай айтпаганын ойлоп, канаты кыркылган кышка окшоп, жалжылдап көк түтүктөй бересиң. Тиктесең закындап учуп кетип бараткан жайсаң менен кет буканын, Калыгул менен Арстанбектин, Жеңи жок менен Барпынын, Осмонкул менен Исмайылдын, Ашыралы менен Эстебестин, Туганбай менен Замбиректин, Амантай менен Жылдызбектин, Элмирбек менен Жеңишбектин, Аалы менен Шекербектин элестери көзгө тартылат.
Акындардын кадырын ала тоо толуптур. Төкмөлөрдүн кадыры карачы тоо менен бирге болуптур.
Шекербек демекчи таланттуу төкмө акыныбыз Шекербек Адыловдун 2014-жылы басмадан чыккан Өмүр термеси аттуу китебине баш сөз жазып берген элем. Биздин жазма ыр менен узана баштаганыбызга араң эле 100 жыл толуптур. Кылымдын өлчөмү менен эсептегенде бул деген болгону бир күндүк убакыт. Ошондуктан жазма ыр боюнча биз али сары ооз булапанбыз. Ал эми айрым бир дымактуу акындарыбыз менен адабиятчыларыбыздын жазма акын деген төкмө акындан алдаганча өөлө турат дегендери ары болгондо кесирлик, бир болгондо тайкылык болобур. Кесинди кет бука келди дегенде ошол тоо келсе козголбогон Чыңгыз хан оорунан тура калып тосуп, төрдөн оорун берчи дейт деген кеп калганы бекеринен эмес чыгар. Бир кезде мага интервью берген эл акыны Рамис Рыскулов тамаша болсо да, Жеңи жоктун 7 сабын орус тилине которуп окуп берсем, Украинанын 70 акыны эсинен танып, о Кудай атабы, ушундай да укмуш акын болот экен э деп чалкасынан кеткен деп айткан эле. Ал эми фольклор десе эле эскирген тоноңдон түп түшүнүп, алар эмгиче фольклордон чыга албай калгандар деп төкмө акындарды теңине албай шылдыңдап келаткандардын өзүлөрүн фольклордон чыкмак тургай фольклорго кире албай жүргөндөр деп Кубат аке Жусуп Алиев дагы бир жолу таамай айтканын эстеп коелу. Ала тообубуздун ак мөңгөлөрү кыргыз жерин соолуп жок болуудан сактап келаткан сыяктуу эле фольклор да керек болсо бир эле кыргыз поэзиясынын бүтүндөй кыргыз көркөм дөөлөттөрүнүн баарына өмүр берип турган ошолорду соолуп жок болуп кетүүдөн сактап турган рух дүйнөсүнүн ак мөңгүсү даар элем.
Ал эме акынды сүрөп турам деп акындын сөзүн угам деп агылып келди биерге калкыбыз жети дубанда.
Эй бале баракелде.
Шайлообек Дүйшеев сөз дайра түрмөгүндө айтыш өнөрү тууралуу кеп кылды.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде РТ-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстүү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгимелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым сен кыйынсың деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунан 26-апрелдеги программанын дагы бир жарым сааттык бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев.